Pavlusning Timotiyga birinchi maktubi 6-bob. Qullik bo'yintirog'i ostida bo'lganlar o'z xo'jayinlarini kamoli ehtiromga loyiq hisoblasinlar. Toki hech kim Xudoning nomini va ta'limotini haqoratlamasin. Xo'jayinlari iymonli bo'lgan qullar bir-birimizga birodarmiz deb xo'jayinlarga hurmatsizlik qilmasinlar. Aksincha, yanada ko'proq tirishib, ularga xizmat etsinlar. Chunki aziz birodarlari bo'lmish xo'jayinlari o'z qullarining farovonligini ko'zlab, nonini but qilyaptilar. Ana shu barcha ko'rsatmalarim haqida ta'lim berib, nasihat qil. Agar kim begona ta'limotni yoysa va Rabbimiz Iso Masihning haqiqiy kalomiga qarshi chiqib, Xudo joylikka chorlovchi ta'limotimizni rad etsa, u bosar tusarni bilmay qolgan nodondir. Bunday odam biror masala borasida talashish va ikir-chikir gaplar haqida bahslashish kasaliga yo'liqqan. Uning g'alamisona gaplari hasad, janjal, tuhmat, tuban gumonlar va to'palonlarga sabab bo'ladi. Fikri buzuq bunday odamlar haqiqatdan mahrumdirlar. Ular soxta xudojo'yligini foyda manbai deb biladilar. To'g'ri, xudojo'ylikdan foyda katta. Qachonki biz bori bilan qanoatlansak. Axir, biz bu dunyoga hech narsa olib kelmadik va undan hech narsa olib keta olmaymiz. Qornimiz to'q, ustimiz but bo'lsa, shular bilan qanoat qilaylik. Boylikka o'ch bo'lganlar esa vasvasa tuzog'iga tushadilar. Ular ko'p bema'ni va zararli havaslarga berilib, halokat girdobiga g'arq bo'ladilar. Pulparastlik har qanday yomonlikning negizidir. Mana, ba'zilar boylik ketidan quvib, iymondan qaytib ketdilar va o'zlarini ko'pgina azoblarga duchor qildilar. Ey Xudoning quli Timoti, sen esa o'zingni bu illatlardan olib qoch. Solihlik, xudojo'ylik, iymon, sevgi, sabr-toqat va muloyimlikning payida bo'l. Abadiy hayotga erishish maqsadida iymon uchun bo'ladigan ulug' kurashda jang qil. Axir Xudo seni abadiy hayotga da'vat etgan. Sen bu hayotga ega bo'lish uchun ko'p guvohlar oldida Iso Masihga bo'lgan iymoningni mardlarcha tan olgansan. Ponti Pilat qoshida haqiqatni mardlarcha tan olgan Iso Masih huzurida va butun borliqqa hayot bag'ishlagan Xudo huzurida senga buyuraman. Zimmangdagi xizmatingni halollik bilan bajar. Rabbimiz Iso Masih keladigan kungacha o'zingni gap tegmaydigan qilib tut. Yagona muborak hokim bo'lgan Xudo o'zi belgilagan paytda Iso Masihni yuboradi. Xudo shohlarning shohi, hukmdorlarning hukmdoridir. U yagona mangu Xudodir. U yaqinlashib bo'lmaydigan nurda yashaydi. Uni hech bir inson ko'rmagan, hamda ko'rishi mumkin emas. Abadiy saltanat sohibi bo'lgan Xudoga shon sharaflar bo'lsin. Amin. Bu dunyoda boylik topgan birodarlarga ayt. Mag'rurlanmasinlar. Bevafo boylikka umid qilmasinlar. Aksincha, umidini Xudoga bog'lasinlar. Xudo bizga hamma narsani xursand bo'lishimiz uchun saxovat bilan beradi. Ularga buyur, yaxshilik qilsinlar, xayrli ishlarga boy, saxiy, ochiq qo'l bo'lsinlar. Shunda ular asl xazina to'plab, kelgusi dunyo uchun o'zlarga mustahkam zamin yaratgan bo'ladilar. Haqiqiy hayotga erishadilar. Ey Timoti, senga ishonib topshirilgan xushxabarni asragin. Xudodan uzoqlashtiradigan, quruq gaplar u haqiqatga zid bo'lgan ta'limotlardan qochgin. ba'zi odamlar adashib, bularni bilim deb ataydilar. Bunday bilimga tayangan ba'zilar haq yo'ldan ozdilar. Xudoning inoyati sizlarga yor bo'lsin.